ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa proslave hramovske slave crkve polaganja rize Presvete Bogorodice u Bijeloj, koja je proslavljena u četvrtak 15. jula na ovaj praznik. Svetom arhijerejskom liturgijom, slavskom litijom i svečanom duhovnom akademijom crkva polaganja rize Presvete Bogorodice u Bijeloj u četvrtak 15. jula na ovaj praznik proslavila je svoju hramovsku slavu. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa vranjskog gospodina Pahomija i 20 sveštenika iz Boke. U toku svete liturgije visokopreosvećeni arhijepiskop Amfilohije je u đakonski čin rukopoložio Nebojšu Vulovića, a paroha bijeljskog protojereja Predraga Vidakovića odlikovao činom protojereja Stavrofora sa pravom nošenja naprsnog krsta. Obraćajući se protojereju Stavroforu, ocu Predragu, visokopreosvećeni arhijepiskop Amfilohije je kazao:
Visokoprečasni oče protoprezitere, novi Stavrofore, riječ je gospodnja, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka me slijedi. Krst gospodnji je upisan u našu prirodu. Krst nositi, to je naše zvanje projavljeno kroz tajnu svetoga krštenja, kroz tajnu našega sa raspinjanja Gospodu, da bi zajedno sa njim vaskrsli. Nosio si krst Božji do sada i kao hrišćanin i kao sluga Boga Višnjega, kao prezviter crkve Božije, a evo danas Gospod i Majka Božja te udostojila željom tvoga naroda, blagoslovom našim i blagoslovom Božim, da poneseš to znamenje upisano u tvoje srce, u tvoje biće, u tvoj um, da ga poneseš i na svojim grudima kao znak, kao potvrda od crkve Božije da si dostojno do sad služio Gospodu i crkvi njegovoj, i kao posticaj da od sada pa u buduće do posljednjega tvoga izdihanija sav tvoj život bude u znaku časnoga krsta, što znači u znaku vjere duboke u Hrista Gospoda, svjedočenja vjere i života po vjeri u svom ličnom životu, a u isto vrijeme i pred drugima, pred narodom Boži koji ti je povjeren. Neka bi ti Gospod dao snage da život tvoj bude upravo u tom svetom znaku u sve dane tvoga života i u vjekove. Amin, Bože daj.
Na odlikovanju se visokoprosvećenom mitropolitu Amfilohiju zahvalio protojerej Stavrofor Predrag Vidaković.
Vaše visokopreosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, draga braćo sveštenici, svešteno monasi, draga braćo i sestre, dragi moji parohijani, dragi bijeljani, evo mene nedostojnog, posle 32 godine služenja crkvi Božijoj, služenja ovde u ovome divnom hramu, drevnom hramu, polaganje rize Presvete Bogorodice i svim ostalim još 8 hramova koje su u nadležnosti ove parohije i ove crkvene opštine. Služim 26 punih godina ovde, pokušavao sam da se pokažem i dokažem u crkvi Božijoj služeći revnosno, a ono što je najvažnije, nisam se za ovo 32 godine službe nikome zamerio, ni u parokiji, ni bilo prema kom bratu svešteniku. Pa evo, s nadom da zahvalim njegovom visokom preosveštenstvu što je udostojio mene danas da budem krstonosac, iako krst nosim od svoga krštenja, a i čovjek kad se rađa, rađa se čim stane na noge, rađa se u obliku krsta. Tako da krst nosim od rođenja, krštenja, evo danas me udostoji njegovo visoko preosveštenstvo da budem krstonosac, kako se to obično kaže među nama sveštenicima. Najtoplije se zahvaljujem i trudit ću se da nastavim onako kako sam dosta činio, da nastavim služiti Bogu, crkvi Božijoj, ovome mjestu, mojim parohijanima i cijelome rodu našem pravoslavnom. Još jednom najiskrenije zahvaljujem.
Visoko prosvećeni arhijepiskop Pamfilohije obavio je i krštenje malog četvoromjesečnog Bogdana Radovića. Netruležnost se uselila u svetu djevu kada je ona silom Duha Svetoga začela i rodila Sina Božijeg, rekao je visoko prosvećeni mitropolit Pamfilohije u arhipastirskoj besjedi sabranim vjernicima. Otuda je njeno tijelo postalo svešteno jer je u sebe primilo svetinju nad svetinjama. Otuda je i ona postala bogoblagodatna.
Uvijek kad praznujemo neki događaj iz istorije spasenja roda ljudskoga ili kad praznujemo neku ličnost veliku, nekoga svetitelja, presvetu djevu, pjevamo pjesme duhovne u čast toga praznika, pjevamo duhovne pjesme u čast te ličnosti u kojima se opisuje njihov život. Te pjesme nisu ništa drugo nego su njihova žitija pretočena u pjesmu. Ili događaji kao što je Hristovo rođenje, kao što je Hristovo vaskrsenje, kao što je preobraženje, krštenje Gospodnje, kao što je njegovo raspeće. Dakle, ti događaji također opjevani u pjesmu, pretočeni. Tako i ovaj sveti praznik, odnosno presveta djeva koju praznujemo, također ima svoje divne pjesme koje se poju, a posebno mjesto zauzima ona pjesma koju nazivamo Tropar, koju smo upravo pjevali, i druga pjesma koja se naziva Kondakom. U toj pjesmi drugoj koju smo pjevali u časti praznika i u čast presvete djeve se kaže: odeždu svim vjernim netruležnosti bogoblagodatna čista darovala jesi, sveštenu rizu tvoju kojom si svešteno tijelo tvoje pokrivala, ti koja si pokrov pokrivalo svih ljudi. Polaganje te časne rize mi danas praznujemo sa ljubavlju i vapijemo ti sa strahom, ti kličemo: čista, raduj se djevo, pohvalo svih hrišćana. Dakle, odežda svim vjernim netruležnosti čista, bogoblagodatna, tu odeždu ti si darovala, sveštenu rizu tvoju kojom si pokrivala svoje svešteno tijelo. riza presvete djeve koju mi praznujemo, ovdje se naziva odeždom netruležnosti. Kako je ona mogla postati odeždom netruležnosti, riza haljina presvete djeve kojom je oblačila svoje svešteno tijelo? Mogla je postati odeždom netruležnosti, nepropadljivosti, neraspadljivosti, upravo zato što je presveta djeva primila u svoju utrobu onoga koji je jedini netruležni, koji je jedini neraspadljivi, nepropadljivi. Primila je tijelo onoga koje je vaskrslo iz mrtvih i sjelo sa desne strane Boga Oca, silom očevom, silom njegovom kao sina Božijeg jedinorodnog, silom Duha Svetoga. Dakle, netruležnost se uselila u presvetu djevu kada je silom Duha Svetoga ona začela i kada je rodila sina Božijega. Otuda je i njeno tijelo postalo svešteno, jer je primilo u sebe svetinju na svetinjama. Otuda je i njena riza, dotakavši se njenoga sveštenoga tijela i te sile netruležne ispunivši se, otuda i ona postala bogoblagodatna, netruležna riza one koja pokriva sobom svo čovječanstvo, koja je šira od nebesa, koja je neuporedivo savršenija od heruvima i od serafima. Jer ako serafimi, heruvimi, nebeske sile i tvorevina Božja uopšte i ljudska priroda prima Božje darove i Božju silu, Božju moć, Božju dobrotu, ona koja je primila Hrista Gospoda, ona ne samo da je primila te darove koje prima svako stvorenje, posebno čovjek, nego je primila u sebe, u svoju utrobu i onoga koji je darodavac svake sile, svakoga dobra, svake istine, svake dobrote, svake mudrosti, ljubavi. Dakle, ona je primila u sebe više, neuporedivo više od svega onoga što posjeduje u sebe ljudska priroda, svako živo stvorenje i božanska tvorevina. I time što je primila njega, sina Božjeg jedinorodnog, u sebe, ona je postala šira od nebesa, jer je primila beskrajno više u sebe od nebesa i od svega onoga što je pod nebesima, od svega onoga što je u svim vidljivim i nevidljivim svjetovima. Zato kaže Sveti pjesnik da je i odežda netruležnosti bila njena sveštena riza koju je Andrej i urodivi vidio nad svetim gradom, Carigradom, kojom je ona pokrivala taj grad i štitila ga i kojim ona pokriva sve one koji se molitvom obraćaju sinu njenom jedinorodnom. Dakle, presveta djeva koja je posvećena ovaj drevni hram i njena sveštena riza su bogoblagodatni, obučeni u odeždu netruležnosti i taj Božji dar, tu Božju blagodat, tu Božju silu primaju oni koji sa vjerom i strahom Božjim pristupaju njoj i preko nje i kroz nju pristupaju sinu njenom jedinorodnom. Zato nijesu preci naši bili nerazumni, nego Bogom prosvećeni, Duhom Svetim, kada su ovaj sveti hram posvetili presvetoj djevi, koja se s pravom naziva kivotom svetinje Gospodnje, Jer kao što smo čuli u poslanici apostola Pavla, i drevni hram Solomonov, pa evo i naši hramovi po uzoru na drevni Solomonov hram u Jerusalimu imaju tri dijela, a naročito su značajna dva dijela svetoga hrama. Biva priprata u hramovima, ali biva i svetinja. Svetinja je ono što se naziva hramom u kome se nalazi narod Božji, gdje se prinose darovi i hljebovi i gdje su se prinosile žrtve u drevna vremena, u vremena staroga zavjeta. I postoji treći dio, mi ga zovemo oltarom, koji je svetinja na svetinjama, i kao što zapisuje sveti prorok i tajnovidac, u toj svetinji na svetinjama drevnoga hrama bio je časni presto, mi bi danas rekli, koji je bio obložen zlatom, i u tom prestolu, u tom čivotu bila je posuda u kojoj se čuvala zlatna, ona zlatna posuda u kojoj se čuvala mana kojom se izabrani Božji narod hranio dok je lutao 40 godina po egipatskoj pustinji. I tu je bio i onaj žezal Arona, brata Mojsijevo, koji je procvjetao, drvo koje je procvjetalo silom Božjom kao znamenje da će izabrani Božji narod biti izveden iz egipatskog ropstva. Dakle, te svetinje su čuvane u tom svetom čivotu, a te svetinje koje su čuvane u svetom čivotu nisu ništa drugo bile nego su bile predukazanje na presvetu djevu koja, za koju je prorok već predvidio i pjevao u njenu čast: nidi dom tvoj ti i kivot svetinji tvojeja, uđi u dom svoj Gospode ti i čivot tvoje svetinje. Presveta djeva koja je primila u sebe kao u sveti čivot ne samo manu koja je padala sa nebesa, nego je primila darodavca svake mane, onoga koji je za sebe rekao da je on hljeb života koji silazi s neba, da svaki koji od njega jede ne umire, nego da ima život vječni. Dakle, taj čivot u kome se čuvala ta svetinja nije ništa drugo nego je riza, nego je tijelo obučeno u rizu svetoga prestola, tijelo presvete djeve, obasjano, ispunjeno netruležnošću, neprolaznošću i vječnošću. Predukazanje na presvetu djevu, predukazanje na njenu časnu haljinu, njenu časnu rizu kojom ona bogoblagodatno pokriva ovaj svijet i pokriva sve one koji čeznu da i oni postanu sasudi Božje blagodati poput presvete djeve. Zato dakle pjevamo presvetoj djevi, pjevamo njenoj rizi blagodatnoj, pjevamo onoj koja nam je rodila živoga Gospoda i podarila nam ga kao hljeb života koji primamo u svetinji, u svetinji i svetinje na svetinjama, postajući jedno sa Gospodom, postajući jedno sa presvetom djevom i sa svima onima koji su nosi toga dara netruležnosti koji smo primili od presvete djeve. Taj dar netruležnosti, besmrtnosti i vječnosti, to novo rođenje duhom i vodom primio je danas i naš mali Bogdan, i primio sa takvom radošću taj divni i veliki dar. I on se obukao u Hrista Gospoda i riza Gospodnja je njega natkrilila svojom ljepotom. Obukao se u tu rizu koja je riza presvete djeve, postavši novi hrišćanin, zaista Bogom dan i od Boga obdaren. Neka bi Gospod Bog dana utvrdio i sačuvao u njemu tu svetinju, tu silu Božju, da bude mio i Bogu i ljudima, neka bi i nas presveta Djeva svojom rizom svetom pokrila i zaštitila od svakoga zla, od svakoga grijeha, a prije svega, iznad svega, od smrti i prolaznosti, obdariviši nas vječnim i neprolaznim životom Carstva Božjega, Carstva Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Na svetoj službi Božjoj sabranima se obratio i preosvećeni episkop vranjski gospodin Pahomije.
Zahvalitu i arhijepiskop Cetinsku gospodinu Filofiju, da je dao svoj blagoslov da dođemo ovdje zajedno da proslavimo ovaj veliki praznik blizu Pešte Bogorodice i da uzmemo i mi dole malo na jugu Srbije malo duhovne snage od vašeg pomesne crkve, provedu mitropolije, gde ima toliko svetitelja i od davnih vremena, također i od najnovih vremena. A također i da dođemo zajedno da učestvujemo i da slavimo ovaj veliki praznik Rizu Presvete Bogorodice, koja zaista zakriljuje ceo svet, a posebno hrišćanski svet, a posebno one koji poštuju ovako lepo Presvetu Bogorodicu, pa i njenu rizu. Zato kažem, čestitećemo veliki praznik, molim se Gospodu da Gospoda svima nama snage, da i mi, kao što su naši preci činili u davna vremena, počevši od najranije apostolske vremena, gde su apostoli propovedali ovde, također od starih svetitelja, kao što Prohor Pčinjski, pa kroz sve vekove, pa i do najnovijih, kao što je prepodobni Simeon Dajbabski, prepodobni Justin Branjski i Ćelijski, da se i mi potrudimo, kao što smo čuli u današnjem svetom evanđelju, da se pobrinemo za ono što je najpotrebnije, a to je da naučivši zapovesti Božije, da ih ispunimo i onda ćemo biti blaženi. A vaša ovde crkva i crkve Presvete Bogorodice, njene svete rize, ova crkvena opština, odnosno parohija, to i pokazuje da ste jedno dobro seme koje čuvate predanja i nadajmo se da ćemo i vašim svetim molitvama i mi na našim prostorima izdržati, a posebno visoko preosvećeni mitropolita, njemu da Gospod snage i sile i moći i Presveta Bogorodica da ga zakrili, da vodeći sve vas, a također i nas, da svi se nađemo u zajednici sa Trojičnim Bogom, čiji smo putevima krenuli, odnosno krstvo svoje uzeli i krstili se u smrti vaskrsenje Hristovo i da se nađemo u ljubavi Trojičnog Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, koja neka slava časti država u vekove vekova. Amen.
Nakon svete arhijerejske liturgije upriličena je trpeza ljubavi na kojoj je visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija, preosvećenog episkopa Pahomija, sveštenstvo i sabrane vjernike pozdravio predsjednik crkvene opštine Bijela, gospodin Dejan Zloković.
Zahvaljujem vam svima što ste došli da i ove godine proslavimo našu krsnu slavu. Današnja sveta arhijerejska liturgija bit će upamćena nama po dvije stvari. Prva, što nam je preosvećeni vladika Pahomije prvi put došao, a druga stvar, što je visoko preosvećeni naš mitropolit nagradio našu crkvenu opštinu sa tim što je unapredio našeg prota u čin protojereja Stavropora i nagradio ga sa naprsnim krstom.
Ja se najljepše na vaš prelog.
Dobre, ja ću sad to još da dopunim. Mi smo mislili danas da nekako to vama kažemo, jer nismo znali da je otac Cimo Sava Tutoš.
Da.
Nismo bili sigurni je li vam rekao ili nije, jer smo to njemu jednom prilikom rekli bili. Ali kad smo jutro to vidjeli i čuli, kaže Andro Radović, jedan preoblet manje završili smo ga. Sinošnju akademiju pamtit ćemo po tome što smo je posvetili blaženo počivšem episkopu Gornjokarlovačkom gospodinu Simeonu, da naglasim, jer me kritikuju ovako da to ne naglašavam, komu ja, pa eto, tako da se zna. Imamo inače namjeru da buduće naše akademije posvećujemo našim mještanima, našim Bijeljanima, a episkopa Simeona smo ove godine izabrali kao prvoga, kao normalno, kao duhovno lice, i drugo, kao Bijeljanina koji je sigurno najpoznatiji među svim Bijeljanima, a vjerovatno i Boke. Pored njega mi imamo još i drugih Bijeljana, naučnika, akademika, a imamo i našeg naroda, da kažem, prostog naroda, ne prostog ono uvjedljivo, nego prostoga pametnog naroda, naših predaka, koji su gradili ove naše svetinje, održavali ove naše svetinje, prilagali svoje vinograde, svoje maslinjake, da bi se crkve ove u našoj crkvenoj opštini održale, a ima ih u crkvenoj opštini Bljesko-Kruševačkoj 9 i sve su u funkciji, u svima se služi. Oni su to gradili da se u bijeloj ne bi izgubilo ime Božije, da se ne bi zaboravilo na slavu Božiju, krsnu slavu, i u tome su uspjeli. Uspjeli su tim prije što su i nas vaspitali, da produžimo njihovim stopama i da čuvamo ono što su oni gradili i sagradili. Ne bih ja sad o tome da li smo mi sve to naslijedili, ono što su oni misli, sve to održali i nastavili, ono što su oni započeli, to neka drugi prosude, ali isto moram reći, mislim da su. U ovoj našoj crkvenoj opštini, u svakoj crkvi se služi kad su određeni godišnji praznici, a normalno ovdje se služi svake nedjelje i praznika. I ova zemlja gdje je ova zgrada podignuta, to je zemlja porodice, jedne porodice Šerovića, i mi smo ovu zgradu počeli podizati ima 2 godine i pripremamo je da, ako Bog da, kad nam opet budete dolazili visoko prosvećeni vi i ostali arhijereji, da imate gdje i da se odmorite, sobe na spratu gore pripremamo, tako da nam možete doći i češće. Zato daj Bože da ovo što prije završimo, u našu građevinu, s pomoć naših vjernika koji mnogo pomažu, rade, i u to ime još jednom vas zahvaljujem što ste došli, živjeli i nazvali.
Nakon svete službe Božje, hram u Bijeloj ophodila je praznična litija, a u toku litije služen je pomen episkopu Simeonu Zlokoviću i sveštenicima Simeonu Strahinji, Marku i Iliji, nekadašnjim parosima bijeljskim, kao i svim upokojenima koji počivaju na crkvenom groblju. Nakon litije, visokoprosvećeni mitropolitan Filohije je vladiki Pahomiju zahvalio na trudu i ljubavi da učestvuje u ovoj svetkovini. Učesnici litije su u crkvu ulazili ispod litijske ikone Presvete Bogorodice. U večernjim satima služena je večernja služba sa petohljebnicom, a onda je u crkvenoj porti održana svečana praznična akademija posvećena blaženo počivšem episkopu Simeonu Zlokoviću. Na svečanoj akademiji visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija i okupljene goste pozdravio je dr. Drago Šerović.
Dobro nam došli od ove svetinje. Od uvijek Bijeljani slave svoju zajedničku krsnu slavu, hramovsku slavu naše crkve, polaganje rize Presvete Bogorodice. Slavili su je i slave u svim vremenima, i boljim i težim, i za crkvu i za narod. Sa radošću je pripremaju i dočekuju. Priprema slave je već dio proslave. Tu smo zajedno, radujemo se prazniku. U dogovorima oko akademije, u čišćenju crkvene avlije i groblja, u pripremi počašćenja, sjećamo se svih naših akademija, jubilarnih proslava, uglednih gostiju. Razne događaje koji se pamte prepričavamo, ponešto i dodamo, nasmijemo se. Sjećamo se naših umrlih, očeva, rođaka, prijatelja. Pomolimo se za njih. Boga mi, i zasuzimo za našim bjedanima koji su dojuče bili sa nama i sa kojima smo zajedno pripremali i ove proslave, zajedno im se radovali. I zajednička radost i smijeh, i žalost i suze, i pjesma, igra i besjeda, i gosti, i domaći, i domaće bjelsko vino, i maslino ulje, i sve u molitvi Presvetoj Bogorodici, to je naša hramovska slava. Ovu našu parohijsku crkvu ostavili su nam naši očevi, njima su ostavili njihovi, i sve tako unazad do 10. vijeka, kada je sagrađena na ovom mjestu mala crkva. 1000 godina se održava, nadograđuje, gradi, obnavlja, opstaje sa svojim bjeljanima. U kakvom samo divnom ambijentu su je smjestili, kakav osjećaj za prostor, za cjelinu, mir, tišinu, kako mjesto za molitvu. Podižući ovu današnju crkvu na temeljima te male crkve, naši preci su znali da sačuvaju staru apsidu sa značajnim freskama iz 13. vijeka, koje su bile predmet izučavanja više poznatih naučnih radnika i vjerno preslikane su obišle mnoge svjetske izložbe. Između ostalog, bila je i po njima poznata. Znali su naši preci da bez bogoslužbenih knjiga nema žive crkve. Tako su nabavili oktoj četvoroglasnik, prvu srpsku štampanu knjigu koju je štampao 1494. godine jeromonah Makarij u štampariji Đurđa Crnojevića, prvoj štampariji na slovenskom jugu. Šta je samo značila ova knjiga za Bijeljane kroz njenih više od 5 vijekova? U vrijeme djelovanja zajedničke centralne komisije Crne Gore i Boke Kotorske pod predsjedavanjem Petra I. utemeljili su naši preci i prvu zvaničnu školu ovdje u crkvenoj kući Ćeliji početkom 19. vijeka. Znali su da i bez nauke nema napretka. Ostavili su nam i divnu legendu, događaj iz vremena gradnje ove današnje crkve 1824. godine. Za gašenje kreča djevojke žene su nosile vodu sa izvora Pijavica ovdje gore prema Kalimužu. Među njima je bila i Sara Šerović, koja je prva spazila da voda potokom ide za njima ovdje do same crkve. I u čudu se prekrstila i tu je voda stala i tekla svo vrijeme dok se crkva gradila. Zar sve ovo nije za divljenje i poštovanje? Ostavili su nam naši preci ljubav prema ovoj svetinji. Ostavili su nam našu svetosavsku vjeru. Ostavili nam divne hrišćanske običaje. Ostavili nam mnogo toga. Ostavili nam, ali ne u vlasništvo, da možemo zapuštiti, uništiti ili ne daj Bože trgovati time, već samo kao zajam od budućnosti. Ovu i neke sljedeće akademije posvećujemo tim našim precima, vjerskim domaćinima, vinogradarima, maslinarima, ribarima, zanatlijama, trgovcima, inženjerima, pomorcima, profesorima, ljekarima, pravnicima, sveštenicima. Ove godine ističemo našeg pretka umnog i obrazovanog, po prirodi blagog i tolerantnog, crkvi posvećenog, iako po službi udaljenog od Bijele, ali uvijek u mislima o Bijeloj i za Bijelu, našeg uvaženog vladiku Simeona Ljuba Zlokovića. 100 godina od njegovog rođenja i 20 godina od upokojenja. O vladici Simeonu će govoriti njegov dugogodišnji saradnik, sekretar iz Gornjokarlovačke episkopije prosvjere Stavrofoj, gospodin Simo Višek Krona, koji je najbolje poznavao vladiku Simeona, sa kojim ga vežu mnoge godine zajedničkog života i rada i koji je večeras sa svojom porodicom ovdje sa nama. O porodičnom životu vladike govorit će njegov sestrić, gospodin Dejan Zloković. Na mnogobrojne duhovne besjede Simeona, vladike Simeona, o raznim prilikama ukazat će nam naš svešteni protojerej, gospodin Predrag Vidaković. Kao i svake godine duhovne i svetovne pjesme će izvest naš vjerski hor Roždespo i učesnici pjevnice naše crkve. Ove godine je dirigent profesor đakon gospodin Mihajlo Lazarević iz Kotora. Kao gost učestvuje kulturno-umjetničko društvo Sloga iz Zenovića. Molim vaše visoko preosveštenstvo, gospodine mitropolite, da blagoslovite akademiju. Hvala.
Skup je blagoslovio visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije.
Časni oci, gospodine predsjedniče, braćo i sestre, evo nas po ko zna koji put ovdje pred ovom drevnom svetinjom. Sad čusmo da je da ona pamti 1000 godina i gledajući vas ovako sabrane pred očima moga uma i moga srca u tom trenutku ja vidim sabor kontinuirani, neprekinuti sabor koji evo traje ovdje 10 vjekova. Naš pogled pogotovo tjelesni negdje daleko, ali siguran sam da Božje oko, Božje pamćenje, ona vječna pamjat za koju se molimo kada ispraćamo nekog od naših iz ovoga prolaznoga svijeta u Carstvo nebesko, to Božje oko i to Božje pamćenje, pamjat Božja, ona je sabrala i sabira u sebe taj veličanstveni sabor koji pod pokrovom Presvete Bogorodice neprekinuto traje, evo, već 1000 godina. Među njima samo Gospod znade koliko je bilo majki i sestara, braće i otaca, staraca, mladića, djevojaka, djece. Svi su oni živi i na blagodatni način ovdje su oni zajedno sa nama večeras, jer Bog kome je ova svetinja posvećena i Presveta Djeva koja ga je rodila, taj Bog nije Bog mrtvih, nego je Bog živih. Za nas postoji granica između života i smrti, između živih i mrtvih. Za Boga te granice nema. Zato i narod u svom jeziku, a jezik uvijek sadrži ono što je najdublje u ljudskoj svijesti i savjesti, narod kaže za onoga koji se pokoji, kaže preminuo. Što znači preminuo? Kao što mine neko tu pored našega doma, pored naše kuće, promine, prođe, izađe iza neke okuke, pa se zakrije od naših očiju, tako biva i sa onim koji preminu, koji i riječ umrijeti isto tako, koja je za nas strašna, jeste strašna kao fakat ljudskog življenja, ali i ona sadrži nešto značajno i duboko. Umrijeti znači u mir ući, mir naći, to znači riječ umrijeti. Kako je narod duboki, kako se kroz riječi narodnog jezika, onog izvornog, pravog, ne lažnih jezika, novo komponovanih, zasnovanih na lažnoj svijesti i savjesti, nego ni pravi jezici, oni sadrže u sebe najdublje istine života. Tako i ovaj naš jezik, evo, sadrži tu veliku i svetu istinu i ukazio nam i otkrio nas tajnu tog velikog sabora u crkvi Božjoj, crkvi Hristovoj, za koju važi ono što je zapisano u Evanđelju po Mateju, da carstvo Božje poput zrna gorušično, koje najmanje od svih zrna, a kada bude bačeno u zemlju, kad poraste, onda izrasti iz njega veliko drvo pod kojim se odmaraju ljudi, na čim granama ptice savijaju svoje gnijezda. Tako je carstvo nebesko, tako je i taj sabor upisan u tajnu nebeskoga carstva, neprolaznoga, vječnoga. Sabor koji je prolazio kroz ovaj hram ovdje, svaki pojedinačno primio u sebe dar vječnoga života, dar vječnoga zavjeta, saveza sa Bogom, dar božanskog sjaja i božanske svjetlosti, one neprolazne, koja isijava iz lica Božijega i koja isijava i svake one riječi koju slušamo u svetinji Božijoj, u hramu, koju primamo, koja nas osvećuje i koja nas prosvećuje. Ovdje u tom saboru, Bijeljskom saboru, koji traje evo vjekovima, jedno zasebno mjesto zaista zauzima blaženog spomena episkop Gornjokarlovački Simeon Zloković, rođen ovdje. Ovdje se napojio materinim mlijekom, ovdje se napojio i duhovnim mlijekom Presvete Majke Božije i mlijekom Crkve Hristove. Odavde je krenuo, ovdje je rastao i uzrastao i postao jedan od među najznačajnije naše episkope, koji je hodio stopama svetih apostola, stopama velikih učitelja i prosvetitelja naše crkve svetosavske, nadahnut Duhom Božijim i evanđeljem, Duhom svetih otaca crkve Božije, a posebno Duhom ovoga svetoga hrama Presvete Djeve, Duhom svetoga oca našega Save, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, i drugih divnih otaca iznjedrenih iz roda našega srpskoga svetosavskoga. Nadahnut njime, čovjek ispunjen vjerom, čovjek koga je Bog obdario divnim darovima, samo da pomenemo njegovo služenje kao rektora bogoslovije Svetoga Save, beogradske, rakovičke, da pomenemo njega kao člana Svetog sinoda i sabora naše crkve, pamtim ga kao mladi episkop i ostavim je duboko u sjećanju. Njegova staložena riječ, njegova spremnost da sluša, da oslušne prije nego što će sam krenuti da govori svoju riječ, a kad je kaže, ona je uvijek sabrana, uvijek je staložena, uvijek je mudra, takva mu je bila riječ njegova, takva je bila njegova beseda. Mnogi od njegovih beseda su i zapisane, štampane, bilo bi dobro, a to će nam naš otac Sima još bolje reći, kad bi bilo štampano i sabrano i ono što je sačuvano. Bio je episkop na jednom najtežih, najraspetijih naših eparhija. Sjedio je na stolici mučenika, sveštena mučenika Save Gornjokarlovačkog, o kome je ostalo svjedočanstvo da je živ zakopan u zemlju, da je drljačom pređeno preko njegove glave, veliki stradalnik, zajedno sa drugim stradalnicima, našim episkopima Joanikijem crnogorskim i primorskim, također izdankom Časne Boke i Grblja, Platonom Banjalučkim, izdankom drevne djedovine Svetoga Save, Platonom Petrom Sarajevskim i drugim velikim i divnim mučenicima i stradalnicima za vjeru Hristovu i za ime Srbinovo. Dakle, među njih on spada. Znam kako je obnavljao porušene hramove, dobijajući pomoć od naše braće prognanih Ličana, Banijaca, iz njegove eparhije, iz Amerike, iz Europe, skupljajući dinar na dinar da bi hramove koji su bili mučilišta i mjesto mučenja i stradalne hramove, da bi ih obnovio i da bi ga Bog pred novo stradanje naroda i pred novo raspeće da bi ga Bog poštedio, tako da to osjećam, ovo Gospod, kao da je rekao, dosta mu je bilo ono prethodno, makar da ga od ovog poštedimo i oči ovog novog našeg poloma i poklanja i međusobice, njega je Bog prizvao i upokojio se, ali ostao je sa nama i među nama, njegov spomen, njegova riječ, njegovo svjetlo lice i svjetli lik. Prevrćući po biblioteci Cetinskog manastira, gdje su i neke knjige bogoslovije cetinske svetoga Petra, pošto je ta biblioteka po mnogo čemu uništena poslije rata od bezbožnika i pokradena iz biljardi, jednim dijelom je sačuvana i u sadašnjoj biblioteci Đurđa Crnojevića na Cetinju. Našli smo i jednu knjigu ovdje, ja ću to ostaviti ovdje za biblioteku, ovdje parohijsku. Sveštenik napisao, poznati nas pastir i istorijski bogoslov Atanasije Popović, koji je bio i profesor 26. godine, a vidi se da je nju čitao i pročitavao upravo mladi bogoslovac cetinski, absolvent, maturant, kako se to pisao, Zloković D. Ljubomir, 1933. godine. E pa evo, uspomen njegov, i ova njegova knjiga, ajde, hoće, uzmi našega Simeona, njegov Gospoda podari pokoja, a nama da podari pamćenja, da se sjećamo svojih učitelja, svojih nastavnika i da se uvijek podsjećamo ovim i ovakvim saborom, tog sabora neuništivo koji ovdje traje i trajaće, ako Bog da, do kraja svijeta i vijeka, dok ovaj sveti hram bude ovdje postavljao. Bog vas blagoslovio i srećno navečer je ovog biljnog praznika.
Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije je riznici crkvene opštine Bijeljske poklonio knjigu Sveštenik autora profesora Atanasija Popovića, koja je pripadala episkopu Simeonu kao Ljubomiru Zlokoviću, maturantu bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Na svečanoj akademiji visoko prosvećenog mitropolita Filohija i okupljene pozdravio je protojerej Stavrofor Simo Višekruna, koji je napisao se osjećanja na episkopa Simeona Zlokovića.
Visoko preosvećeni Vladiko, braćo sveštenici, draga braća i sestre, uvaženo rodbino Vladike Simeona, i ja, s obzirom na moje zdravstveno stanje, nisam spreman da pročitam ono što sam napisao, pa ću to dati svome sinu, također svešteniku, da to pročita. A to je samo incert onoga što ja znam o vladi Simeonu, kao dugogodišnji njegov sadaričnik. Pa eto, tu sam da doprinesem koliko mogu. Hvala vam.
Sjećanja oca Sima Višekrune pročitao je njegov sin, također sveštenik.
Ovo moje sučinjenje nije biografija episkopa Gornjekarlovačkog Simeona Zlokovića, nije pregled, još manje neka naučna studija o njegovom bogatom opusu bogoslovskog i filozofskog dijela, a još manje zaštita imena i dijela njegovog. Nego će ovo biti, kao njegov dugogodišnji sekretar i bliski saradnik, samo sjećanje na blaženo počivšeg episkopa Gornjekarlovačkog Simeona Zlokovića. Kada se piše o nekoj ličnosti, uvijek se počinje sa datumom rođenja, ali ću ja taj sterilitet izbjeći, pa ću početi sa njegovom rečenicom koju je često izgovarao sa sagovornikom, bez obzira na njegovu nacionalnu ili ideološku pripadnost, kao svoj kredo. Ja sam na prvom mjestu episkop Srpske pravoslavne crkve, a njegova episkopska titula glasi Simeon, Božijom milošću, episkop Gornjokarlovački, Plaščanski, Ličko-Krbavski, Kirino-Glinski, Kostajničko-Zrinopoljski, Istrijski, Jakoži, Primorski, gradov Rijeki, Bakra i Senja. Simeon Zloković bio je 23. episkop Gornjekarlovački u periodu od 12. augusta 1951. godine kada je ustoličen u sabornom hramu u Karlovcu do 28. novembra 1990. godine kada je u svojoj rezidenciji preminuo od srčane bolesti angina pectoris. Interesantna je vladičina priča prilikom povratka iz Berlina za Bijelu. Išao je vozom do Zagreba odatle na Sušak i putujući kroz Gorski kotar iznenada je primijetio neki manastir i jedna gospođa koja je sjedila pored njega reče mu: "Ovo je, gospodine, pravoslavni manastir Gomirje." Poslije se toga mnogo puta vladika sjećao uz napomenu da tada nije ni slutio da će manastir Gomirje biti njegova sudbina i krst, pa je eto po svojoj posljednjoj želji i izrazio volju da bude sahranjen u manastiru Gomirju. Prije bilo kakvog nabrajanja o životu i djelu episkopa Simeona, želim da pomenem da ću navoditi sve po sjećanju, a onaj ko to bude slagao u kronologiju ili tematski rad, pa makar to morao biti i ja, morat će da sve provjerava po vremenoj temi, ali i po izvorima i materijalnim dokazima. Kao jeromonah u toku rata svojom rukom je napisao, prepisao Paskaliju u dvije boje, crnu i crvenu, i dao je to ukoričiti, pa je svakog Uskrsa isključivo iz toga služi jutrenje. Nažalost, ta knjižica je ostala u Karlovcu i samo nekim čudom možda je spašena poslije rušenja zgrade 25. decembra 1993. godine. Simeon Zloković kao rektor obnovljene bogoslovije Sveti Sava u manastiru Rakovica uspio da oformi odličan profesorski kadar. Uvećenu fotografiju tog prvog profesorskog kadra stalno je držao u svom kabinetu u Karlovcu, koju sam i sam gledao i mnoge profesore poznavao jer su meni bili profesori. Kako je sam govorio, đaci su mu bili veoma dobri iz čestitih i patrijarhalnih kuća, ali je u ondašnjoj situaciji opštene i maštene tu djecu trebalo prehraniti i ogrijati. Pa je rektor obijao mnoge pragove državnih institucija i dobijao je razne reakcije od one "zar i ta škola danas postoji", pa do one "vaši đaci nisu članovi omladinske organizacije i ne mogu ništa dobiti". I tu se rektor spretno snašao. Zatražio je broj knjižica prema broju đaka i obećao da će od sutra svi biti članovi omladinske organizacije. Međutim, kada je došao u bogosloviju, pozvao je dva đaka i rekao im sljedeće: "Od sada ti si predsjednik, a ti sekretar, ali me nemojte pitati čega. Kada dobijete poziv da idete u opštinu Rakovica, javite mi se i ja ću reći šta ćete vi govoriti." Članske knjižice je stavio u ladicu svog radnog stola i niko od đaka nije znao da je Titov omladinac. Kako naš narod kaže, život čine i male stvari, pa ću šale radi navesti anegdotu koju mi je pričao vladika. Pošto je postao rektor, često je dolazio iz manastira Rakovicu u Patrijaršiju radi podizanja pomoći za prehranu đaka, pa su službenici u Patrijaršiji šalili se na njegov račun: "Evo stiže rektor i prorektor", a riječ je o magarcu koji je prevozio namirnice. Kao monah išao je stalno u mantiji koju je šivao od platna koje je tada mogao da nabavi, pa je tako išao u jednoj sivoj mantiji. Jedan vladika rekao mu je: "Ti ako se tako budeš oblačio", misleći na sivu mantiju, "nikada nećeš postati vladika." A vladika Simeon mu je odgovorio: "Preosvećeni, ako Bog hoće mene za vladiku, a vi budete ta prepreka, prvo će uzeti vašu dušu, pa onda mene za vladiku." Ne znam kako je taj vladika glasao, ali su on i vladika Simeon zajedno sjedili u istom saboru. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom redovnom majskom zasjedanju 1951. godine izabrao je Simeona Zlokovića za episkopa Gornjekarlovačkog. Ovdje je važno napomenuti da je do tada on imao veto od komunističke vlasti da bude biran za episkopa, jer je bio ideološki opasan. Kakav ga je krst čekao na tronu episkopa Gornjekarlovačkog, priča vladika, da su mnogi njegovi prijatelji izbjegavali da mu čestitaju izbor za episkopa jer su znali na kakav težak teren ide. On je to prihvatio kao krst svoj. U toku njegovog episkopovanja nuđene su mu druge eparhije za premještaj, ali on to uvijek odbijao s napomenom da je on položio zakletvu za eparhiju Gornjekarlovačku i želi da tu ostane do Božje volje. Na kakvo područje došao da arhipastiruje, uskoro ću navesti u sljedećim sjećanjima, pričanjima starijih od mene i činjenicama i saznanjima i sjećanjima. Na području eparhije Gornjekarlovačke početkom Drugog svjetskog rata ubijeno je 70 sveštenika na čelu sa svetim vladikom Gornjekarlovačkim Savom Trlajićem. Teritoriju Gornjekarlovačke eparhije, koja se nalazi u današnjoj Republici Hrvatskoj, sačinjavaju Banija, Kordun, Lika, Gorski kotar i Istra. Navedena teritorija eparhije Gornje Karlovačke u vrijeme vladavine vladike Simeona za njenog episkopa bila je u veoma lošem stanju, jer je pastva izginula u ratu u masovnim ubijstvima u logorima kao što su Danica, Jadovno, Caprag, mnoge jame na teritoriji NDH, a vrhunac su bile Stara Gradiška i Jasenovac. Ovdje treba napomenuti da je pored fizičke likvidacije pravoslavnih Srba prvo u njima ubijan Bog. Primjera radi navodim crkve u Glini na Baniji, Kolariću kod Vojnića na Kordunu, Sadilovcu na tromeđi Korduna, Like i Bosne, u kojima su Srbi pravoslavci prvo kršteni, pričešćivani, vjenčani, morali prvo da u toj svojoj svetinji obave fiziološke potrebe, pa su tek tada i fizički likvidirani. Ipak, pored fizičkog i duhovnog stradanja, narod je ostao vjeran svojoj pravoslavnoj vjeri. Primjera radi navešću samo dva slučaja. Prota Dušan Dejanović, čim se vratio na Kordunu Karlovac 45. godine, bio je de facto parok za čitavi Kordun i na preobraženju u zidinama spaljene crkve u selu Mašvina, pored liturgije, parastas obavio je 200 krštenja. A u Dvoru na Uniji još prije Drugog svjetskog rata penzionisani Proto Vranešević, vrativši se u Dvor kao ostarijeli čovjek, nasjedeći je služio liturgiju i pričašćivao na stotine vjernika. Kada se komunistička vlast ustoličila u Hrvatskoj 45. godine, tada je na Jelačića placu Zagreb održan prvi i posljednji kongres Srba u Hrvatskoj. I kada je tadašnji predsjednik vlade Hrvatske, Vladimir Bakarić, odvjetnik iz Ogulina, trebalo da se obrati prisutnim Srbima sa balkona, prije prilaska mikrofonu rekao je: "Al vas ima, pa vas ima", što bi u prevodu trebalo da znači: "Toliko smo vas ubijali, a vas opet ima." Kada je jedan oficir, borac narodno-oslobodilačkog rata, došao kod Bakarića na prijem s predlogom da bi radi utjehe Srbima trebalo obnoviti neki srpski pravoslavni hram, Bakarić mu je odgovorio: "Ako znaš zašto si se borio, treba da srušiš i preostale." Zato je poslije Drugog svjetskog rata, u kojem je izveden magnum crimen Viktor Novak, nastupila i magna devastacija Dinko Davidov. I tako su na teritoriji eparhije Gornje Karlovačke mnoge crkve uništene poslije Drugog svjetskog rata. A samo za vrijeme episkopa Simeona Zlokovića srušene su crkve u Gračacu, Srbu, Zrmanji. Interesantno je navesti telegram episkopa Simeona upućen Josipu Brozu, koji sadržaj po sjećanju navodim. "Gospodine predsjedniče, juče na pravoslavni Veliki petak 1953. godine srušena je pravoslavna crkva u Gračacu. Gospodine predsjedniče, molim vas da zaštitite ostataka srpskih hramova u Hrvatskoj." Kada je došao na dužnost episkopa Gornje Karlovačkog, zatekao je 13 sveštenika na terenu i samo 20 hramova koliko toliko sposobni za bogosluženja, jer je sve u Drugom svjetskom ratu, ali i poslije rata, bilo razoreno od ukupno 205 bogomolja. Episkop Simeon bio je 8 godina administrator eparhije Dalmatinske, a u to vrijeme ni tamo nisu bile mnogo bolje prilike. O radu episkopa Simeona kao administratora eparhije Dalmatinske, gdje je također dao maksimum od sebe, moglo bi da se napiše posebno poglavlje. Karakteristično je ovdje napomenuti da je episkop Simeon iz Beograda u Karlovac došao na ustoličenje sa sindikalnom povlaštenom kartom za vožnju, što je za tadašnje vlasti u Karlovcu bio pozitivan poen za njega. Posle ustoličenja i obavljeni kurtoazni posjeta, kako je i sam vladika pričao, krenuo je u svoj misijski rad, a na njegovom arhipastirskom putu svugdje su ga čekale goleme teškoće. Na prvom mjestu prazna kuća u kojoj je spavao na iznajmljenom krevetu, episkop bez sveštenika kao general bez vojske, a on je tada imao samo 13 sveštenika na terenu. Dvor u Plaškom bio je spaljen, pa se on uselio u jedan običan građanski stan u Karlovcu. Crkve na terenu bile su uništene do 90%. Pastvi je bila otočena krv, a tadašnji režim tim i takvim ljudima uhvatio je dušu u svoje menjgele da je cijedi do izdihanija, to jest dok ne postane sam svoj protivnik i svoj neprijatelj. Tako da je pastva poslije fizičkog genocida počela intenzivno da doživljava i svoj duhovni genocid. U takvom vremenu i prostoru valjalo je nešto činiti na poboljšanju stanja, ali u isto vrijeme i opstati. U takvom vremenu i prostoru vladika Simeon krenuo je, kako se to kaže, u akciju sa svim svojim snagama i talentima, a Boga je zaista obiloto nagradio talentima koje on nije zakopao nego umnožio. Pridržavao se i evanđelske zapovijesti: "Djelajte dok vremena imate." Pored opštih teškoća na terenu, odmah mu se ispriječila na putu i tadašnja zvanična vlast sa opaskom: da onaj prethodni vladika nije nam odgovarao, ali nije nam toliko ni smetao, ali će ovaj mnoge žedne preko vode prevesti. Prvo što je vladika Simeon učinio bio je obilazak terena. U obilasku terena postavljao se kao pravi arhipastir, ali i kao čovjek. Na terenu je doživljavao svega i svačega zavisno od sredine. Evo samo nekoliko karakterističnih primjera. Kada je služio liturgiju na mladu nedelju u selu Švica u Lici, poslije liturgije, kada je izišao u portu i sjeo, kolo cura i momaka zaigralo je oko njega. Ali kada je u Lici posjetio selu Mlaku, tu je bio fizički napadnut jer, eto, on je kriv za prethodni rat i njegove strahote. Po ovom pitanju čak je vodio i sudski spor koji je naravno dobio, ali napadač srpske nacionalnosti nikada nije izdržao svoju dosuđenu kaznu. Interesantno je ovdje napomenuti činjenicu da ga ni jedan Srbin advokat nije smio braniti na sudu, nego je to učinio Hrvat iz Gospića. Vladika Simeon je znao da bez sveštenika na terenu neće moći da uspije njegova misija, pa je tom problemu odmah i čitavog svog vladikovanja mnogo posvećivao pažnje. Odmah je počeo da prima đake za bogosloviju u obe eparhije, dovodio je prognane sveštenike, klirike eparhije Gornje Karlovačke. Već naredne, 52. godine, došao mu je otac Mane Lazić, kojeg je postavio za sekretara eparhije na kojoj dužnosti je ostao do svog penzionisanja. Za njega je vladika Simeon rekao da je to posljednji veliki činovnik Srpske pravoslavne crkve. Pošto je bio veliki pritisak da mladi ne odlaze na školovanje za sveštenike, vladika je pribjegavao i drugoj soluciji na takav način da je zrele i moralno podobne ljude, koji su bili pobožni i poznavali bogosluženja, rukopolagao za sveštenike i postavljao ih na parohije. Ali je i tu bio veoma oprezan, jer je znao reći bolje niko nego li mako. Kada je u pitanju obnova spaljenih i razorenih hramova, i tu je vladika Simeon uložio sve svoje snage. Na prvom mjestu valjalo je pribaviti sredstva, a zatim riješiti još mnogo teži problem, dobiti dozvolu od vlasti za obnovu postojećeg objekta. U administrativnoj borbi oko dobijanja dozvole bitke su trajale po 5, 6 pa i više godina, što je vladiku jako iscrpljivalo. 60. godina prošlog vijeka u borbi oko dobijanja dozvola za gradnju obnovu crkava u Glini, Donjem Budačkom i Gospiću, vladici je bilo popustilo zdravlje. Dobio je jako veliki pritisak, a poremetilo mu se čula ravnoteže. U toj i tako teškoj situaciji karakteristične su dvije vladičine priče. U razgovoru sa tadašnjim episkopom Raško-Prizrenskim Pavlom, potonjim patrijarhom srpskim koji je bio ispovjednik episkopa Simeona, vladika Pavle mu je rekao: brate Simeone, crkva nije ni moja, ni tvoja, nego Božija. Pa predaj se Bogu na taj način da on ide ispred tebe, a ti samo slijedi njega. I zaista, vladika Simeon je čitavog svog života slijedio Božji put. Zbog ustrajenog i uspravnog rada na njivi gospodnje, zašto je od Boga prizvan, a od crkve poslat, vladici Simeonu 60. godina, kako se to kaže, drmala se stolica u Karlovcu, pa je trebalo da bude odatle uklonjen na bilo koji način. Tako se jednog popodneva, bez ikakve najave, dok se vladika odmarao, u njegovom domu pojavio izvjesni Dilparić iz Beograda i savezne UDBA. Stavio mu je na uvid debeli dosije isječaka iz emigrantske štampe, koje o vladici piše pozitivno, hvali ga i veliča. To je trebalo da posluži kao razlog za njegovo uklanjanje iz Karlovca. Vladika je tada mudro odgovorio na te optužbe: gospodine, o meni može da misli i piše šta god ko hoće, ali ja za to ne odgovaram. Ja odgovaram za ono što napišem, kažem i učinim. I tako, vladika Simeon se uspio obdržati na tronu episkopa Gornje Karlovačkog, ali ta ujdurma ostavila je traga na njegovom zdravlju, ali ne i na duhovnom i moralnom arhipastirskom radu. Vladika Simeon uspostavio korespondenciju sa svojim eparhijotima, emigrantima, koji su emigrirali ranije iz ekonomskih razloga, a krajem Drugog svjetskog rata iz političkih. Oni su mu bili glavni izvor sredstava za obnovu hramova ratom razoreni. Znao je napisati pismo koje postiče eventualno priložnika na milodar, da ga emotivno izazove, ali da sebe od udbaške i durme ogradi, pa da tako na opšte zadovoljstvo uspije. Njegov odnos sa našom emigracijom poseban je predmet interesovanja njegovog rada, jer zahvaljujući činjenici da je sa područja eparhije Gornje Karlovačke kao pasivnog područja bilo mnogo emigranata, sa njima je vladika uspostavio veze i održao ih do kraja. To je pomoglo da se u vrijeme raskola u Srpskoj crkvi, kako su javljali njegovi korespondenti, najmanje 10% ljudi više opredjeli za pripadnost crkvi u otadžbini. U tu svrhu, koristeći moment kada je vodio studente Bogoslovskog fakulteta u Svetu Goru, u prelomnim trenucima raskola u Srpskoj crkvi, iz Grčke je poslao svoje vizionarsko viđenje budućnosti Srpske crkve i srpskog naroda mnogim uglednim ličnostima u emigraciji, što je dalo povoljne rezultate. Rekoh, vladika Simeon je mnogo pažnje posvećivao svešteničkom kadru, ali imao je poseban odnos prema svešteničkom udruženju za koje se smatralo da je to peta kolona u Srpskoj crkvi, odnosno produžena ruka KPU u Srpskoj crkvi. Svjestan činjenice u kom vremenu i prostoru živi i radi, znao je reći svom svešteniku kad ga rukopoloži: idi i učlani se u svešteničko udruženje, jer ti je to legitimacija da možeš da živiš i radiš na ovom prostoru. Također je znao reći još jednu stvar za svešteničko udruženje: kada ga ne bi bilo, trebalo bi ga izmisliti, jer u pravoslavnoj crkvi episkop je vlast, a svaka vlast bez opozicije podložna je kvarenju. Dakle, i ovo bi moglo biti jedno posebno poglavlje u djelatnosti episkopa Simeona. 70. godina vladika Simeon doživljava priliku da zamladi sveštenstvo i da dalje krene u svoj arhipasijski rad sa još većim uspjehom. Naravno, ni to nije ostalo nezapaženo, ali je vladika Simeon postao već ime i autoritet ne samo na domaćem nivou, nego i u svjetskom, pa su mnogi njegovi neprijatelji u želji da ga skrenu sa njegovog trasiranog puta već počeli oko njega oblijetati kao mačak oko vruće kaše. Tada je već vladika Simeon imao pozitivne rezultate svoga rada, kako na crkvenom obnoviteljskom polju, tako i na polju jednog jakog intelektualnog radnika. Postao je poznat u kulturi, u intelektualnim krugovima i na domaćim i na svjetskom nivou. Podigao je svoj lični ugled, ali i ugled eparhije Gornjekarlovačke kao institucije, pa su ga morali respektovati oni koji ga nisu voljeli. Vladika Simeon je zaista bio veliki arhijerej svoga vremena u Srpskoj crkvi, kako je to on i sam govorio da je na prvom mjestu episkop Srpske crkve, a ostalo je sve drugorazredno. No međutim, vladika Simeon je poznati kao jaka ličnost Srpske crkve, srpske kulture, srpskog intelekta, kao i jak čovjek na jeziku i peru. Mnogo je izgovorio usmeno besjeda koje nikada i nigdje nisu zapisane, ali su zapisane u dušama slušalaca. Tako je pisu ovih redova jedna žena u selu Zalužnica u Lici na Petrovdan 1990. godine rekla sljedeće, a poslije vladične liturgije: sjećam se ja njega kad je došao ovdje 1951. godine i kada je nama rekao: ne mrzite nikoga, jer mržnja razdire onoga ko mrzi, a ne onoga koga se mrzi. I zaista, da li ima evanđelske i ljudske poruke, a takvih je bilo bezbroj. Vladika Simeon iza sebe ostavio mnogo napisanih radova. Još kao student Bogoslovskog fakulteta počeo je da se rađuje u časopisu Hrišćanska misao, čak i bio je član uređivačkog odbora tog časopisa na izbijanju Drugog svjetskog rata, kada je bila član uređivačkog odbora Isidora Sekulić. U neobjavljenom broju zbog bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine imao je svoj članak. Ovdje bi vrijedila vladična opaska da danas ne bih potpisao ono što sam tad objavljivao, a to znači samo da je vladika bio intelektualno radan u čitavom svom životu, a naravno kao i svi drugi intelektualci usavršavao se i zorio u svom poslu. Kada su u pitanju objavljena djela vladike Simeona, treba pregledati sve crkvene novine, časopise i edicije u vremenu od njegovog pojavljivanja u javno pisanoj riječi, a to znači studentski dana pa do smrti. Ovdje mislim na glasila Srpske crkve, no međutim trebalo bi vidjeti glasila Rimokatoličke crkve, pogotovo u Zagrebu i Beogradu, jer se vladika i tu oglašavao. Negdje prvi godina svoga vladikovanja Nova Gardijana iz Londona intervjuisa episkope Simeona, kada intervjuisao i još neke velike crkvene ličnosti u Jugoslaviji, kao na primjer patrijarha Vikentija, kardinala Stepinca i Rej Sululemu. Vladika Simeon objavljivao je svoje radove, članke, polemike i drugo i pod drugim, tuđim imenom, kao i pod pseudonimom Spektator. Pored pseudonima Spektator mislim da je imao i Svevid, ali za ovaj pseudonim nisam siguran. Prilikom pisanja izvještaja u svoje besede, što je objavljivao uglavnom u pravoslavlju, znao je da koristi i tuđa imena, a to je bilo najčešće Simovi Šekrona i Mane Lazić ili neko drugo ime sveštenika sa dotičnog terena. Ovdje posebno želim da naglasim vladičinu polemiku u časopisu Blagovijest Beogradske nadbiskupije, gdje su vladičine razmišljanja objavljivana pod imenom Prote Mane Lazića. Dakle, kada je u pitanju vladičino pisanje pod nekim od tuđih imena, treba biti oprezan i prvenstveno prosuditi o stilu, jer navedene ličnosti znali su da pišu i sobstvenim perom. Vladika je napisao jednu knjigu pod naslovom 250 godina eparhije Gornje Karlovačke, što je izašlo u izdanju glasnika Srpske crkve, a također u istom izdanju izašla jedna mala knjižica dve pravoslavne crkve u Istri. Veoma je bitan rad Vladike Simeona o Grigoriju Palami na proslavi godišnjice u Solunu, objavljenom u tamošnjem zborniku povodom naučnog skupa o Grigoriju Palami. Vladika Simeon davao je mnogo intervjua ne samo crkvenim glasilima, nego i državnim, kao na primjer intervju Duga, Zagrebački vjesnik, u kome je i vodio polemiku negdje oko 77. godine. Episkop Simeon često je govorio u Banskim dvorima u Zagrebu povodom novogodišnjeg prijema za predstavnike vjerskih zajednica kod predsjednika predsjedništva Hrvatske i te njegove govore objavljivala je crkvena štampa, ali i u izvodima državna. Bio je posebno poznat u radovima na kritici pojedinih filmova, dramskih predstava i serija, gdje je uvijek branio iskarikiran i ruglu podvrgnuti lik srpskog sveštenika. Ono u čemu je episkop Simeon posebno velika ličnost kada je u pitanju javna riječ, jesu poslanice uskršne i božićne, koje potpisuje patrijarh i cijeli sveti arhijerejski sabor. Tih poslanica on je napisao 50-ak, a pošto su pod kolektivnim potpisom, to se može provjeriti samo u arhivi svetog arhijerejskog sinoda. Također, Vladika Simeon pisao i prigodne jubilarne poslanice svetog arhijerejskog sabora, kao na primjer 750 godina autokefalnosti Srpske crkve i 50 godina vaspostavljanja Srpske patrijaršije. Vladika Simeon pomagaju u javnom nastupu patrijarhu Germanu, ali njegova pomoć nije izostala u pisanoj riječi ni drugim episkopima i sveštenicima Srpske crkve. Ovaj segment bit će jako teško dešifrovati, jer to će moći samo onaj ko duboko uđe u misao i stil Vladike Simeona. Mnogo je toga napisao Vladika Simeon, što nikada nigdje nije objavljeno, jer je imao naviku da kada god dođe do neke lijepe misli, sjedne za pisaću mašinu i to ostavi na hartiji. Takvih rukopisa kao i cjeloviti besjeda ili cjeloviti članaka ostala je puna jedna ladica. Veoma sam zahvalan proti Dušku Spasojeviću koji je poslije Oluje prvi došao za paroha Karlovačkog i sa kranom ušao u nesrušeni dio eparhijskog dvora u Karlovcu, odakle se javio telefonom pa sam mu rekao gdje se nalaze njegove privatne besjede, da ih obavezno uzme. A on je do sada izdao dvije knjige beseda episkopa Simeona Zlokovića i sprema se da izda i treću. Napred navedeno je samo mali putokaz u istraživanje rada i života episkopa Simeona. On je čovjek velikog formata na čijoj će ličnosti vjerovatno neko nekada zaraditi i doktorsku titulu. Ovdje ne bi valjalo kada ne bih naveo da je Vladika Simeon za svoje pregalaštvo još sa života dobio određeno priznanje i nagrade. Na prvom mjestu to su Božje nagrade. Otišao je na onaj svijet svjestan činjenice da je eparhiji zatekao 20 hramova sposobnih za bogosluženje, a iza sebe ostavio ih je blizu 100. Zadnje godine svoga života, 90. osvetio je 10 kamena temeljaca za nove crkve. Ostavio iza sebe 30 sveštenika u eparhiji koji je on školovao i rukopolagao, kao i one koje je prepustio drugim eparhijama. Iza sebe ostavio je eparhiju kao instituciju od imena i renomea, kulturno bogatu i materijalno opskrbljenu. Najveća mu je nagrada što ga je Bog uzeo k sebi prije početka rata u Hrvatskoj, da ne gleda stradanje svoga naroda, rušenje svetinje koje je on sa velikom mukom obnavljao i obdržavao. Kada je riječ o smrti Vladike Simeona, ne bi valjalo, a da ovdje ne zabilježim i sljedeće. Naime, njegov testament, koji je više pouka i poruka živima negoli posljednja volja, predviđa da će sebi sagraditi grobnicu u manastiru Gomirju i da u njoj bude sahranjen. Ali ako to ne uspije za života, da bude privremeno sahranjen u grobnicu Vladike Lukijana Mušickog, njegovog predčasnika u Karlovcu, što je i učinjeno. Valjda sam ja još jedini živi svjedok koji zna za usmeni vladičin amanet šta da mu se kao epitah ukleše na nadgrobnom spomeniku. A to po vladičinim riječima i njegove želji glasi, on je samo tako svoj narod ljubio. Kada je riječ o rodu kojem je Vladika Simeon pripadao, evo jednog od mnogih dijaloga koji je potpisan u ovih redova mnogo puta čuo. Naime, u mnogim susretima Vladike Simeona sa raznim ličnostima, Vladika je dobio i ovakvo pitanje. Oprostite, gospodine episkope, odakle ste vi rodom? Odgovor bi glasio, iz Bijele, Boka Kotorska. Tvrdnja, znači vi ste Crnogorac. Negacija tvrdnje, ne Bože sačuvaj, ja sam Srbin iz Boke Kotorske, Nemanjičke zemlje. A kada je pak u pitanju smrt, na nju je Vladika gledao kao pravi hrišćan. U svom, kako je on to za sebe znao da kaže, bogomisliju, uvijek je tvrdio da se ljudski život ne sastoji od prvog krika prilikom rođenja i posljednjeg ropca prilikom smrti, jer ako bi to bio smisao ovog ljudskog života, a ne vječnost ljudske duše, onda bi ljudski život zaista bio besmislen. A sada da navedem po sjećanju i ovo zemaljska ljudska priznanja koje je za života dobio vladika Simeon. Predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije je odlikovala episkope Simeona ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima, a povodom njegovog 70. rođendana. Srpska crkva odlikovala ga je ordenom Svetog Save prvog reda, koji mu je uručeno osvećenju obnovljene mučeničke crkve u Sadilovcu 24. septembra 1989. godine. Bogoslovski fakultet Srpske crkve negdje oko 1989. godine dodijelio mu je počasni doktorat. Diplomu počasnog doktora nikada nije podigao, jer na zakazani dan uručenja nije mogao doći u Beograd. Univerzitet u Arizoni u Sjedinjenim američkim državama dodijelio mu je doktorat nepočasni iz oblasti filozofije, a na osnovu uvida u njegov ukupni rad na tom polju koji je objavljen u raznim glasilima. Pošto ovo pišem, kako napred rekoh, po sjećanju, neka mi ne bude zamjereno što ću ovdje navesti da je vladika Simeon napisao više traktata, kao na primjer prvi moralni zakon, tumačenje 10 Božjih zapovijesti. Zašto vjerujem, tumačenje simbola vjere, čiji je jedan dio godinama bivao objavljivan u džepnom kalendaru Srpske crkve. Poslani su vjernicima eparhije Gornje Karlovačke, gdje je dao tumačenje glavni gospodnji praznik. Za svoga života vladika Simeon je bio član mnogih kulturnih i humanih organizacija. Zastupao je Srpsku crkvu u više međunarodnih, međuvjerskih organizacija, primao je visoke ličnosti iz crkve i države, ali bio je priman na mnogim visokim nivoima. A isto tako priman je spavao je po seljačkim kućama u svojoj eparhiji. Još prije pada Krajine, ali i poslije u razgovoru sa sveštenicima eparhije Gornje Karlovačke, kada se posjećamo blaženo počućeg episkopa Simeona, kolektivni je zaključak da nismo bili svjesni njegove veličine dok smo živjeli u njegovom okrilju pod njegovom zaštitom. Naime, svakom pojedincu je pomagao i svakog sveštenika na terenu uvijek je uzimao u zaštitu. Svi smo ga osjećali kao roditelja i svi smo se osjećali da smo djeca, a to je divan osjećaj. Odjednom našli smo se na brisanom prostoru. I sve što se više vremenski udaljavamo od njega, to sve više sagledavamo njegovu veličinu, a po onoj narodnoj od drveća ne vidi šumu. Blaženo počevši vladika Simeon uvijek je govorio da on kao monah nema porodice, ali njegovi sveštenici i njihove porodice, to su njegova porodica. Blaženo počevši vladika Simeon bio je veliki donator. On je najmanje 12 ikonostasa finansirao za hramove iz ličnih sredstava, koji su se obnavljali u eparhiji Gornje Karlovačkoj pored ostalih donacija. Imao je svoj fond u koji je deponovao svoja lična sredstva i iz tog fonda pomagao tamo gdje je bilo najpotrebnije. Uvijek je znao govoriti: čovjek treba za života da učini koliko najviše može, a posmrtna zaostavština je prokletstvo, jer je uzrok međuljudskih razdora. Vladika Simeon bio je dobar domaćin, skromno je živio onako kako bi se reklo monaški, ali kada je trebalo da reprezentuje eparhiju kao instituciju, i to je znao da je izvede na zavidnom nivou. Kada su u pitanju lična davanja i žrtvovanja, tu je vladika uvijek govorio: sve je žrtva u životu, sve se nešto nečemu žrtvuje. Ili: Bog puni pruženu ruku, a pružena ruka znači ruku koja se pruža i daje. I zaista, vladika Simeon je imao pruženu ruku prema potrebnima, ali nikada je Bog nije ostavio prazno. Kada je već riječ o mojim ličnim zapažanjima o ličnosti episkopa Simeona, da ne zaboravim da kažem da je on bio i veoma mudar i taktičan čovjek. Znao je vrlo često da kaže: zmiju gladi, a ispod nje se vadi. A po onoj evanđelskoj: budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Također u tom pogledu znao je reći: nikada do kraja ne zatvori vrata iza sebe, ili: ne zateži strelu da ti ne pukne tetiva, jer onda više nećeš imati strijele nego samo slomljeni štap. Pošto ove redove o vladici Simeonu pišem po sjećanju, neka mi ne bude zamjereno što ću ovdje naknadno navesti i to da je vladika Simeon u spomenici patrijarha Germana napisao jedan članak kojim je dao likove patrijaraha Dimitrija, Varnave, Gavrila, Vikentija i Germana. Također je pisao dosta recitala koji su se izvodili po crkvenim svečanostima eparhije Gornje Karlovačkoj, ali je sve to ostalo u Karlovcu, veliko je pitanje da li je to sačuvano. Kada je u pitanju opus blaženo počeške vladike Simeona, ne treba zaboraviti segment njegove lične prepiske, bilo sa svojim kolegama, vladikama, sveštenicima, prijateljima, poznavaocima ili rodbinom. Kada je u pitanju rodbina, ne treba zaboraviti da se on dopisivao sa svojim bratom Božom i svojim sestrama, ali i sa sestrićima, kao i sa drugim ljudima iz Boke Kotorske, kao kao na primjer Prota Vaso Ivošević, Ignjo Zloković, Maksim Zloković i tako dalje. Pošto je ovo pisanje po sjećanju, ako i nije ovdje predviđeno na vešću i ove riječi vladike Simeona, velikim intelektualcima ili visokim političarima koji su, kako naš narod kaže, nakrivo nasađeni, obavezno je govorio: Gospodine, doći će vrijeme u kojem ćemo se stidjeti ovog vremena u kojem sada živimo. Kada sam zvanično obaviješten da ću na ovom i ovakvom skupu držati slovo razmišljajući, došao sam na ideju da konsultujem i druge ljude. Na prvom mjestu njegove žive sveštenike i civilna lica, njegove saradnike i njemu bliske. Nažalost, odazvao se mali broj radi tipične srpske nemarnosti ili nekog drugog razloga. Ali ću ovdje navesti neke njihove esencijalne postavke, premda se sve u cijelosti čuo u dosjevu kako bi se to moglo jednog dana objaviti u cijelosti. Evo tih izvoda iz izvještaja koje sam dobio. Jedan omladinac iz tog vremena kaže: Vladika je uvijek imao razumijevanja za moja pitanja o vjeri, ali i općenito o životu, i uvijek je davao prave odgovore. Kada je 89. godine osnovano Srpsko pravoslavno omladinsko društvo Sveti Sava u teškim i opasnim vremenima u Karlovcu, Vladika je stao iza omladine okupljene u ovom društvu. Jedan sveštenik izvještava kako nije mogao dobiti kanonski otpust iz eparhije Gornje Karlovačke, na što mu je Vladika odgovorio: Koji se general odriče povjerene vojske? A na dalje njegov upit kako u drugim eparhijama daju se kanonski otpusti, Vladika je ponovo odgovorio: Hvali zlo da bi ga se otarasio. O vladičinu nesebišluku kaže: Nikada nije bilo da svešteničkoj djeci nešto nije dao. Vladika je prilikom slanja nekog od sveštenika na parohiju da bi ga privolio da primi tu parohiju, svaku parohiju hvalio. Isti sveštenik kaže da je Vladika jako teško davao kanonske otpuste iz svoje parhije, ali i navodi kako je čuo od nekog episkopa da je Vladika u saboru izjavio: Braćo, ako otvorite svoja vrata, ja ću svoja morati da zatvorim. Nadalje, isti sveštenik kaže da je Vladika jedne prilike primijetio da je ljevak, na što mu je uputio sljedeće pitanje: Kojom rukom pričešćuješ vjernik? Odgovorio je: lijevo. Na što je Vladika rekao: Odlično, jer ne možeš desnom rukom donijeti ni do svojih usta, a kamoli do tuđih. Jedan sveštenik kazuje svoj razgovor sa studentom žurnalistike koji mu je rekao sljedeće: On je živi magacin pameti i njegove tekstove čitati je pravo duhovno zadovoljstvo. Opet drugi sveštenik između ostalo kaže: Vladika je cijenio i uvažavao svoje sveštenike. Jedan sveštenik koji nije mogao dobiti kanonski otpust iz eparhije Gornje Karlovačke između ostalo kaže da mu je Vladika rekao: Uvijek je najčasnije biti tamo gdje je najteže. Jedna popadija pored mnogih opaske navodi jednu rečenicu koju je Vladika uputio: Mnogo puta mi je rekao da je mnogo volio svoju porodicu, posebno svog sestrića Stevu, ali po prvi put doživljava da neka djeca rastu ispred njegovih očiju. Jedan sveštenik kao malo dijete koji je bio uz Vladiku kaže: Slušati episkopa Simeona bilo je pravo zadovoljstvo, a život uz njega za mene predstavlja rijetku privilegiju. Nadalje kaže da je Vladika iznad svega izdvajao porodicu kao temelj društva i crkve, a svoj izvještaj završava citatom iz Žitija Svetog Vasilija Osuškog u kojem opisuje njegovo mišljenje o episkopu Simeonu: U svakom vremenu svemogući Bog svom vjernom narodu pošalje jednog pravednika koji svojim primjerom i riječima vodi narod kroz tamu ovoga svijeta. Jedan đakon između ostalo kaže: Kao dijete bio sam jako nestašan i sigurno zadavao mnoge glavobalje kako svojim roditeljima, tako i teda Vladici. Nadalje kaže kako je Vladika upozoravao njegove roditelje da ne viču na njega jer to će ga proći, ali on ima divnu dušu. Isti navodi jednu anegdotu koju danas prepričava i patrijarh Irinej. Kada se sretnem sa njim, patrijarh Irinej me obavezno pita: Kako smo se moj brat Milan i ja igrali fudbala sa dedom Vladikom u njegovom stanu? Na što sam mu ja odgovorio da je on sjedio u fotelji na dvokrilnim vratima, bio golman, a brat i ja smo šutirali na gol. U žaru igre lopta se odbila od fotelje i završila na lusteru. Brat i ja smo odmah otišli kući jer smo se preplašili, a deda Vladika rekao kako je on udario tu loptu. Eto vaša svetost i pravog odgovora na vaše stalno pitanje koje je razbio luster u vladičnom salonu. To sam ja znao i iste večeri kad sam se vratio sa terena na referisanje učinjenom Vladici, jer me sačekao riječima: Djeca i ja smo šutirali loptu i ja sam razbio luster. Molim te da kupiš novi luster za moje, a ne za eparhijske pare, što sam ja sutradan učinio, jer bio sam svjestan, carska se ne poriče. Pred kraj da kažem i ovo. Ne treba zaboraviti da je ovo jedna veoma široka tema na kojoj treba mnogo više raditi od jednog sjećanja. što sam za prvu ruku učinio ja. Meni što god više o ovom sjećanju razmišljam izvire toga mnogo što sam čuo od vladike Simeona ili sam bio akter nekog događaja ili očevidac, svjedok. Ali smatram da je ovaj, za ovaj skup i ovo do sada previše, pa ću nekom drugom prilikom i opširnije. Dragi vladiko, hvala ti za sve što si učinio u ovom zemaljskom životu za vojujuću crkvu Božiju, svoj srpski rod, svoje bližnje, ne gledajući ko je ko. Molim se Bogu i ovoga puta kao i uvijek da on primi tvoju dušu tamo gdje pravednici počivaju. Amin. Protojere Stavrofor Simović Ekruna, bivši sekretar episkopa Simeona, eparhije Gornjekarlovačke, saradnik episkopa Simeona 22 godine, njegov vozač, ali i onaj koga je do smrti dohranio i sahranio. Paroh Slunjski arhijerejski namjesnik Karlovačkoj izgnanstvu, a sada paroh Novobanovački eparhija Sremska.
Protojere i Stavrofor Predrag Vidaković pročitao je besjedu blaženo počivšeg episkopa Gornje Karlovačkog Simeona Zlokovića.
Draga braćo i sestre, ovdje ste vi pretežno mladi svijet. Pred vama je niz decenija života, ako Bog da. Ako već niste zasnovali porodicu, o njoj mislite. Ako nemate svoj dom, i on je vaša briga. Ako ste u nekoj teškoći, sanjate da se oslobodite. Svi sanjate onome što se zove sreća, lijep, miran i spokojan život. Pitanje ljudske sreće uvijek se postavljalo. Bilo je to tako u onim davnim vremenima kada je samo jedan bik bio znak nekog bogatstva. Kada je malo bolja prekrivena kuća bila ideal, tek tako se iziđe iz veće bijede. Urođeno je u čovjeku da želi bolje, da više ima, da više zna, da što bolje u životu postigne. Pa ipak se postavlja pitanje šta je to sreća. Mnogo sam puta ponavljao da se sreća ne može ni naslijediti, ni kupiti, ni drugome oteti i na prevaru osvojiti. Sreća ne dolazi sama, ali ima ljudi kojima ide sve dobro, pa se često za nekoga kaže da se srećan rodio. Postoje ljudi kojima sve teško ide. Sjećate se one potresne ispovijesti iz narodne pjesme gdje jedna majka kaže da se jadna za zelen bor uhvatim i on bi se zeleno sušio. Pa ipak, braćo i sestre, nije nam sve jasno u našim ljudskim sudbinama. Ne živimo što smo htjeli da se rodimo, ali kad smo već tu, želimo da živimo i volimo život. Da li ćemo biti srećni ili nesrećni u životu, nije samo naš. Nešto je od toga zaista u našim rukama, a nešto nije. U našim rukama je to da možemo biti čestiti i pošteni, dobro svakome željeti i dobro svakome činjeti. Sve je u ovome svijetu varljivo, pa i bogatstvo. Sve je prolazno, pa i mladost, i zdravlje, i položaj. U mom djetinjstvu bio jedan bogat čovjek koji je imao jedinstvu kćerku. Trgovao je i varao. Prevario je čak i svoga ortaka. Svojoj kćeri nagomilao je miraz, vjerujući za dobre pare dobar izet. Udao je kćerku za imućnog čovjeka, ali jedne večeri došla je svom ocu. Sva izranjavana, osramljena, čupava i u papučama. Pijan muž ju je hteo čak i ubiti. Pobjegla je svome bogatom ocu. Ni njoj nije njemu ni ovdje pomoglo bogatstvo. U čemu ko vidi sreću? Bosonogi kad se domogne cipela, u tom trenutku je najsretniji čovjek na svijetu. Glavnom je sreća u dobrom obroku. Sjećam se jednom, bilo je to prije 20 godina, putovao sam autobusom preko Krnjaka za Liku. Nije još bilo današnjeg asfalta. Krnjak su dovezli kolica jednom uzetnom čovjeku. Bio je zgrčen da je više ličio na pauka nego li na čovjeka. Čekao je pred opštinom ta svoja kolica. Bila je to jedna, da tako kažem, neka platforma na kojoj je sjedio i rukama je pokretao. Sjećam se kako je bio ozaren taj duboko nesrećan čovjek, kada je seo u ta kolica i rukama pokrenuo poluge koje su kretale točkove. Ja mislim da tog trenutka nije bilo srećnije čovjeka u svijetu, pa i među nama u autobustu tog jadnika, pašenika. Njegovo lice je bilo nekako prosvjetljeno sreće, a kako je u suštini bio nesrećan, izgleda da je svako srećan kada dobije ono što nema ili kada postigne nešto što je jako želio. Ništa na ovome svijetu, draga braćo i sestre, nije postojano. Prolaze dani veselja, ne traju stalno ni dani žalosti. Varljivo je i bogatstvo, nije večito ni siromaštvo. Prolazi i vlast nad drugima i najdraže odijelo jednog dana ovešta. Dođe zemljotres ili požar ili poplava ili se odroni brdo, a ode i najljepša kuća. Pa šta onda raditi? Glavno je biti pošten, pošteno raditi, pošteno se prema ljudima odnositi. Uvijek biti svjestan da nas Bog vidi. Kako je to definisala naša narodna mudrost? Evo nekoliko tih mudrih izreka. Gdje je sreća, tu je i nesreća. Gdje je nesreća, tu i sreće ima. Naš narod je shvatio da je sreća kraća od nesreće, kaže njegova mudrost. Gdje sreća večera, nesreća ruča i večera. I još jedna, srećan je koga tuđa nesreća uči pamet. Braćo i sestre, učimo se biti skromni, lako mislen i poklepan čovjek nikada nije srećan. Narod naš lijepo kaže, mnogima sreća na nesreću služi. Jedan češki mislilac je kazao, sreća je daleko više dar sopstvenog srca i sopstvenog uma nego li dar svijeta u kome živimo. Srećan je čovjek koji zna zašto živi. Srećan je čovjek koji druge čini srećnim. Srećan je čovjek kojim nikome ne zavidi nego se i sa svojim malim zadovoljava. Srećan je čovjek koji nije počinjen nikakvim strastima. Srećan je čovjek sa lijepim porodičnim životom. Srećan je čovjek kome sve ide, iako nekako želi, a ono približno bar kome. Eto, draga braćo, sreća ne dolazi iz svijeta, nego je nešto što prethodno dolazi iz duše, iz duha čovjekovoga, kao što je ovaj svijet sav iznikao iz duha Božijega. Sreću Bog dijeli, svakome prema onome što on zna, a mi ili ne znamo, ili ne možemo da saznamo. Ipak, draga braće i sestre, ovaj svijet i mi u njemi nekako je za nas sve sličan jezik, na nekom jeziku kojeg jedva poznajemo. Ali znamo da sve knjige svijeta neko napiše i neko složi u slov i neko opet štampa. Svaka knjiga izlazi ipak iz ruku ljudskih. Ne možemo vjerovati da je neka knjiga napisana slučajno, kao što slučajno vjetar nanese lišće u naše dvorište. Niti se slova slučajno slažu, niti se tekst slučajno negdje nađe. Slaži to i za ovu tajanstvenu knjigu Božiju, ovaj čudesni svijet. I ova je knjiga sa 7 pečata, kako se to kaže. Niti je sunce postalo što je to htjelo, niti se ova planeta naša namjestila kraj sunca kako je htjela, niti se prvi čovjek rodio što je to htjeo, ali niko od nas. Sve je to izvan naše volje, izvan naših moći i saznanja. Zato se molimo onome koji nas je priveo u postojanje. Njegovi svjedoci su svi svijetni ljudi koji su raspolagali duhovnim silama koje mi nemamo. Njegov svjedok bio i sveti Ilija kojega danas slavimo. Njegovi svjedoci bit ćemo i svi mi ako budemo živjeli čestito i bogobojažljivo. Uzalud je dokazivati Boga onome koga u sebi ne nosi i ne osjeća kako što je zauludno slijepcu govoriti o ljepoti sunčavog sjaja.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa proslave hramovske slave crkve polaganja rize Presvete Bogorodice u Bijeloj, koja je proslavljena u četvrtak 15. jula na ovaj praznik.